Player Azatlık Radyosu. Aşımız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şu 2020 yılın 14. noyabrı Hepten'in şenbe günü. Efirde Hepten'in cemi gepleşimi. Heptelik sinimize başlamadan odol terlilikler dinlen. Olurun mazmunu bilense de min Sehra tanış ediyarın. Serhetsiz Reportörler Kuraması Adatlık Radyosu'nun jurnalisti İlyas Dayı'nın Uvansa'nın gün ortasındaki Helmand velayetinde öldürülmek bilen bağlanışıklı açıçan dermev geçirmeye çağırdı. 33 yaşlı İlyas Dayı avtoloğuna takılan magnet bombanın yarılmağı neticesinde 12. noyabrda öldürüldü. Bu hayran kaldırıcı çare cezasız kalmalı değildir ve kaytalanmalı değildir deyip Kuramanın İran Uvansa'nın bölümünün başlığı Reza Moini 14. noyabrda çap eden beyanı atında aytdı. Bu nişanı alınan partlamanın cevapkarlarını kesitlemek ve cezalandırma üçün dolu açıçan dermeyi geçirmek gerek deyip ol sözünün üstüne koştu. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban toporunun metbuat vekili Zabiullah Mücahit sövüşçü toporun vaka katnaşığının bardağını ne inkar etti ne de tasdikladı. Dayı Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Azadi Radyosu deyilip tanılayan Erkin Ovansan Radyosu için işleyerdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirus sancımlarının aprel ayına çenli giyinden el yeterli bolcaktığını ilan etti. Bu vaka Birleşen Ştatlarda tədi yokunçlukların ve hastahana yerleştirilenlerin sanı rekord derece yeten hem de bir neçe ştatın has bir koronavirus çeklendirmelerini göz önüne tutyan mahalına qavat geldi. 13. noyabrda Trump öz administrasiyasının koronavirus sancımlarını ve becergisini çal töstürmek uğrundaki tağıllaları barada mağlumat berdi. Birleşen Ştatların Pfizer Derman Kerhanasının şu ebde beren mağlumatına göre sancımın 3. tapkır sinağı onun 90 götürümünden qorak təsirlidiğini görközdü. Bu sancım Germaniyanın BioNTech kampanyası bilen hizmattaşlıkta işlenip tayarlanyar. Şol bir vaqtta Birleşen Ştatların Moderna Biotechniki firmasının hem potensial sancım barada önümüzdeki hepte şuna mengdeş umutlu xabarı bermeğine qarışılyar. Şeylede Trump Pfizer Kerhanasının sancım üçün qıssalı ulanış ıhtiyarnama ören qıysqa vaqtda qarashyandığını hem aytdı. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda yılın axirine çenli tasdiqlanan iki sanı koronavirus sancımının bolup biljekdigini ve öňmüzdäki ayda yokary derejeli sağlyk işärlerine hem de ejiz ilata 20 milyon dozanın paylanıp biljekdigini aytdı. Ol şondan soň her ay 25-30 milyon adamda immunitet döredip boljakdygyny hem belledi. Şu hepdäniň başında ABŞ-nyň yokunç keseller boýunça yokary derejeli hünärmeni Doktor Anthony Fauci sancımların önümüzdeki yılın aprel, may ve iyun aylarında ehli Amerikalılar için el yeterli bolcaktığına umut ediyendiğini aytdı. 1998 yılda Birleşen Ştatların Afrika'daki iki ilçhanasında bolup geçen qanlı partlamanı qurnumokta ayplanan Al-Qaida'nın ikinci yokarı dereceli lideri İsrail'in agentleri tarafından Avgust ayında İran'da öldürüldü deyip New York Times neşri xabar veriyar. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanılayan Abdullah Ahmet Abdullah motosiklli iki yaralı adam tarafından 7. Avgust'ta Tehran'ın köçelerinde atılıp öldürüldü deyip neşirin 13. noyabrda çap eden havarında belleniliyar. Masri Al-Qaida'nın hazırki lideri Ayman Al-Zawahiri'nin bolup bilecek miras düşörü hükmünü görülyerdi. Neşir Antov resmilerine salgılanıp hücumun İsrailli agentler tarafından Birleşen Ştatların buyruğu bilen amala aşırlandığını aytdı. 14. noyabrda İran'ın Daşarı İşler Ministerliği bu havarı berk reddedip İran'ın toprağında Al-Qaida toporunun terrorçularının yoktuğunu aytdı. Bu öldürülmeni İran, Al-Qaida, Birleşen Ştatlar ya da İsrail hiç açan açıçan boyun almadı. Ovansa'nın harbi güçleri Kabul Üniversitesi'ne edilen Yavuz terrorçuluklu hücumun esası ruhlandırıcısını ele saldı deyip 14. noyabrda yokarı dereceli Ovan resmisi aytdı. 2. noyabrda 3 tane yaralı adam üniversitete hücum edip sınıf otorlarına bir neçe saat oda çındı, ağzından 22 adam öldü ve başka da 27 sanısı yaralandı. Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun baş ruhlandırıcısı tutsak edildi deyip Vice Prezident Amrullah Salih özünün Facebook sahipasında yazan mağlumatında aytdı. 3 hücumçu öldürülenden son tamamlanan hücum Adil adlı sövüşçü tarafından planlaştırılıptır deyip Salih belledi. Adil Hakkani Topor tarafından işe alınıptır deyip Salih tutsa edilen şüphelinin dini adını aytmak bilen çeklendi. Bundan ön İslam devleti ekstremist toporu Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny "Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy" diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini degişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowbatyna şikeslenen aýarlar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Bidenyň durmuşyna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marda adamlar un payoklarını talep edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ilaty öz ganyny satmaga mecbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar. Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp dinlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly dinleýijiler, siz hem Azatlyk Radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garaýşlaryňyzy galdyrmağa çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radiosy. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Diyen heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya firişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli varada beren habarını Türkmen prezidentinin öz eygoryan itinin şanını altından äpet heykel diktirenin aytdi. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olorun koyun geçileri gorumokta bitiriyen işler awdamagy munasip hasaplady. Öý haýwanlarynyň käbir muştoklary öz eý görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň eý görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn sow reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatdyr. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjüni ýatdyr. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykel barada beren habaryny Türkmenistanyň 6 asyr döwlet telewizionynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünkü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğyna aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlk at üstünde adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alawaý heykeli barada çap edilen makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alawaý itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sewtlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky Alawaý görkezýän LED ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaý we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýeniýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriniň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler paytavatın orta grupününe Türkmen alabayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beyli kükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu varada Azadlık Radyosu 12. Noyabr'da haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da etlerin köpçülüklerin yok edilen vaktinde paytavatı alabayetine yadı yerlik açıldı. 10. Noyabr'daki çare Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralı yegdede geçirildi. Bundan başka da ýadygarlygyň dawaralla çalşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, alaba ýadygarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halalarynyň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen alabaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlarynyň hem Gülzemin Söwda hem Deniz Alış Merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta tiyada kurulan bu binaların kuruluşunun bakati köpçülüge məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağaları görmek mümkin. Prezidentin payitahtı alavayetinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gadek 2019 yılın 6. noyabrında ilan edilipdi. Kurban Gulberdi Muhammedow özüne alabay etlerinin muştağı hükmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alabaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda etin heýkeliniň açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursatyna gabat geldi. Birnäçe hepdeniň dowamynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt öýünçe itleri hem pişikleri wagşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemaat gullukларynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zehirli iýmitleri ýerleşdirýärler. Welaýatlarda bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlygy mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen alabaý heýkeliniň açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şun mektep yerleşen köçede bir näçe mektep okuwçusynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ınanjan itleri kovalap tayaklayandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny berza etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüzüdipdir. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gullukları we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amalaşdyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdyk diýmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige talýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarından soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpana döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ýylatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Atın yurtta alavayları köpültme için merkezleri dürütme kararı ilan edildi. Oların kuruluşu için yine de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatifi Prezident Kurvan Gülüberdi Muhammedova deyişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürütülen Türkmen Alavay etleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov başlıklık eder. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber verir serişteleri vaktal vaktal devlet baştutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav eder.
Gepleyer Azadlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine pandemiya qaramazdan üzniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azadlyk Radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaby alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini güzügçiligiň puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçilik idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime yazmak boyunca gündelik plan tapsırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaqtda muny berja etmeli degişli gözögçülörüň we polisiýa işgärleriniň arasında bu talaba garşy nägileliklere artýar. Azatlygyň Lewap welatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabatda ýürütip düzülen gözögçülük toporlary welaýatyň administratif merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriniň maska giymek talabyny berja edişini barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimliň, polisiýanyň, şeýle-de sanitariýa we epidemiologiýa idarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulagda aýlanyp jeňilçilik idaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara sol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra ýerli sanitariýa we epidemiologiýa idarasyna baryp onu tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edarlarında, mekteplerde we çağlar baglarında ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 esseden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda yazılan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dolu tölünmegine bir gözükçülügi ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe günden bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ýarça adamyň toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş aýlarynyň aralarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda Vilayetinde hem maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli, indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil Lewapda bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözügçüleriň bu ýerlerde, sortanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözügçülük edýändiklerini aýtdy. Gaýly bertdi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli gözügçülük idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny basarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir seýli planyň Türkmenabadyň degişli gözügçülük idaralarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokurdan berilendigi aýdylan bu plany berja etmegini talap edilýän gözügçüleriň arasynda bu wagtynda nägileliklerini hem artýandygy bellinilýär. Polisiýa we beýleki gözügçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara ýaşlyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa isgary bilen söhbetdesi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu ýsy höwesiz çimelesiýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Yaqinda kuçudaki maskasız bir adam polisiyanı göründü qaçıpçaların birini girdi. Polisiya yanındaki büdjet işgärlerine diktini sol adamın izini düşüp tutmağı teklif etdi. Emma olur, beytme, degme deyip bu yağdayı görmezliği saldılar deyip xabarçimiz gurrun verdi. Azatlığın ençemi sinansıklarına qaramazdan yukurda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Mari Leva pekimliklerinden Seyli de Sevit'in deyişli polisiya ve epidemiologi edarlarından komentari alıp olmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty hemde adamlara köpçülük çäreleriniň çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Fehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzgi bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplarynyň büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň göreldesini agzy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýüp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýüp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursady Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çäreleri hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün berjay edilmendigini habar beriyar. Şenbe günü Dargana tetrabından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Dargana talı faraplı büdjet işyerlerinin eserlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri berjay edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökötteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärlerinin her birinden 50 manat pul hem yığınaldı deyip ol sözünün üstüne koştu. Habarçı vilayetin dürlü etraplarından gelen 3000'den qorak büdjet işgärinin bağ ekmek çaresine ve bitaraplık bayramı münasibetli Türkmenavat şehirinde geçirilen konsert hem de beyli kıdavaralara eyen bir hepte önünden tayarlık görüp başlandığını hem aittı. Yeşenme günü hem çığlı soğuk hova boldu. Yarım yağışlı hova aslında Türkmenavat canavadın faravın ve çerçevin müngü qoloy rayeti irden saat 6'dan öğlen saat 4'e çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'a çenli konsert çerelerine katnaştılar. Şeyle de velayet aylığındaki at yarışlarına ve Türkmenavadaki at spor toplumundaki çerelere ehli itiraplardan büccet işerlerinin müngülör çatı mecburu katnaştırıldı deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu baydılanlar varada Libap velayet Türkmenavad şehir Farap ve Darganatı itirap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de pandemiye dövründe maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler varada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Adatlığın haberçileri büccet işyerlerinin, studentlerin ve okuçların hatabına satın alınan bağnahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten kuruyandığı barada indi ençeme yılveri haber verip geliyerler.
Gepleyen Radatlık Radyosu 10. noyabrda Mara vilayetinin Qarağu metrobunda Türkmenistanı seyrek duş gelen bir vaka boldu. Onlar çadım cemlenip öz akımlayın protesto aksiyasını geçirdiler ve payok unlarını talep edip etraf hakimliğine vardılar. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen sizi men Maksada Taif tanış ediyarın. 10. noyabrda Mara vilayetinin Qarağu metrobunda onlar çayaşayıcı devlet dükkanına devam ediyen 17-mesliğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yanılanların hakimlik vekili bilen netice vermedik qıytğa duşuğundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öz akymlaryň dören protest aksiýasy döwlet dukanyna payok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan payok unu onun nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödü, yöne uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu, nobotu yığınanların anık sanı menimler, yöne oların hatarına yüz tövürü adam uun yetmezliğine protest bildirmek için etraf hakimliğine tarap yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tövürü adam vardı, kalınlar yolda kaldı deyip haberçi aydı. Türkmenistan'a tas 3 yıl beri iktisadi kıyınçlıklar devam ediyar, yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanlar hälişini azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyerler. Azatlık radiosunun haberçileri hususi sevdada esası imi tönümlerinin bakatının devlet dukanları bilen dengeştirilerine cüda kımmatlığını haber veriyerler. Qarağumun etrap hakimliğinin önüne yığınan adamlar devlet dukanlarına devam ediyen un yetmezliğine nagililik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgü talep ettiler. Yönü hakimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık Radyosu'nun haberçısının sözlerine göre sonku kallor oğundan son dayıhanlara buğday verilerinin aydıp yığınanlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vedipesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre proteste katnaşan adamların arasında kerenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyam yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize maya ayının payoğunu berip bilen zok deyip adamlar yerli yerden giyırışıp başlat deyip haberçi aytti. Türkmenistan'a her hoculuğu maşkala ağzalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok unun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçüncülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talep etti. Yönü hakimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarım son iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unu bakası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etraf yaşayıcılarının arasına un üçüncülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan birek birekten uğun kar soruyan adamların köpülyenliğini haber verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına adı karitlarının üpçünçülüğü ile bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tavuk buğdu, ösümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma için adamlar yer bilen devlet dukanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal vaktal adamların arasında dava cencel yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dukanı onun önüne çörek satın almak için 80 olay adamın nobut belirlendiğini Uddan bilen saat 5.30 tugurukluruna adamların arasına dava cincelin yüze çıkanlığını haber verdi. Çörük adam başına birden çayaklı meşbörde satıldı. Onun malumatlarına göre penşenbe günü ir bilen çörüğün nobotuna araşayan adamlar bilen bir nobot ön hatarları iyilemeğe sinansan adamların arasına yakalaşık oldu. Onlar uğruşup başladılar sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutsak etti deyip haber çaydı. Bu vakanın iyi diyanı haberçinin malumatına göre nobota araşayan ayarların arasına dava turdu. Adamların öz aralarına dava cincel saat 6'da dükkan açılandan son köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.